Vi er i gang med sådan en længere serie, hvor vi prøver at arbejde os igennem et af Paulus' breve, nemlig det brev, der hedder 1. Korintherbrev. Vi startede i efteråret, så holdt vi pause hen over advent og jul, og nu kører vi så videre. Og når jeg læser 1. Korintherbrev, så synes jeg, at jeg bliver mindet om, at ja, på den ene side, så ser verden helt anderledes ud i dag. Der er godt nok løbet meget vand i åen igennem et par tusind år, og der er sket store forandringer. Og så på den anden side, så er der også noget, hvor der ikke er sket de store forandringer. Når vi ser lidt ind i mennesket, når vi ser lidt ind i, hvad der kan råde herinde, når vi ser på, hvordan vi er i fællesskab nogle gange, og hvordan vi forsøger at manøvrere og agere og ud fra, hvad der nu er herinde, og ja, så er der også bare nogle ting, der ikke har forandret sig. Når vi læser om den aller første kirkes aller første tid, når vi læser i starten af den bibelbog, der hedder Apostlenes Gerninger, så kan vi jo se, hvordan det hele startede med et brag, altså på pinsedagen, hvordan en flok forskræmte disciple skræmte, fordi at de havde mistet deres herre, troede de måske nok, i hvert fald sådan i fysisk forstand. Jesus var blevet korsfæstet. De begyndte at forstå, at han var opstået igen, og så havde han forladt dem og var faret til himmels. Og så gik de der i det der limbo og ventede på det der, som Jesus havde talt om, og som de ikke rigtig forstod. Jeg prøver at høre, I skal blive her. I skal blive her i byen, og så skal I vente på, at Helligånden kommer over jer. I skal få lov til at opleve noget, I ikke har drømt om i jeres vildeste fantasi. I skal få lov til at se og opleve noget, der trods enhver beskrivelse. Og de anede vel dårligt, hvad det var, de skulle gå og vente på. Og så skete det der på pinsedagen. Vum, så kom Helligånden med kraft og styrke. Og Peter, den her forskræmte mand, og som havde vendt Jesus ryggen og svigtet, og han er fuldstændig forvandlet. Han står op, og han holder den her gigantiske prædiken foran en stor skare der i Jerusalem. Og Helligånden falder på de her mennesker, som står og hører, og de råber tilbage til Peter, hvad skal vi gøre, Peter, hvad skal vi gøre med det, du siger? Og Peter, han siger, omvend jer, og lad jer døbe til Herren Jesu Kristi navn. Så skal I blive frelst. Og der står, at 3.000 mennesker den dag kom til tro. Og sådan startede det. Og så kan vi måske nogle gange gå og tro, sådan fortsatte det. Nej, det gjorde det jo ikke. Vi må også forstå, at det der, vi kan læse om i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, og også lidt længere frem i Apostlenes Gerninger, det var jo et øjebliksbillede. Kære venner, der gik ikke så lang tid, så begyndte det der råd herinde at komme ud. Så skulle mennesker finde ud af at være i menighed sammen. Hvorfor mener du sådan? Jeg mener jo det her. Hvorfor har du den holdning? Jeg mener jo det her. Hvorfor tilbeder du på den måde? Jeg mener da, det er sådan her, vi skal gøre. Hvorfor kan du spise det der? Det mener jeg ikke, vi kan spise. Og så videre, og så videre, og så videre. Og så var det menighedens situation op igennem historien. Det er dermed, jeg mener, at der er ikke så, på visse områder er der ting, der ikke er forandret overhovedet. Og meget af det, som Paulus skriver, er jo skrevet ind i de her situationer. Og det er 1. Korintherbrev også. Skrevet til en menighed, som måske, ja, de sad fast i det her. Endeløse diskussioner. Samtaler om ditten og datten og kritik mod den ene og den anden. og som vi også skal lige komme ind på her lige om lidt, også kritik mod Paulus, ham der havde stiftet menigheden. Paulus han skriver til en menighed, hvor der var ved at blive sådan en platform for diskussioner om rigtige eller forkerte meninger, og de havde glemt, hvorfor de var der. I dag skal vi se på et lille afsnit fra kapitel 9 i 1. Korintherbrev. Jeg ved ikke, om du nogensinde har været udsat for kritik, som du kan opleve er uretfærdig. Enten fordi kritikken mod dig ikke har noget på sig, eller kan være svært for dig at forsvare dig over for dine kritikere. Enten fordi kritikken er uklar, eller den er ikke sådan fremsat mod dig direkte, men du hører om det på anden hånd eller tredje hånd. Måske fremføres den af nogen, som slet ikke er i nærheden af dig. Jeg ved ikke, om du har været udsat for det. Eller måske har du selv været i sådan en situation, at det er dig, der kommer med kritik over for et andet menneske. Hvis det første er tilfældet, så gør det mig virkelig ondt for dig. Hvis det er det andet, der er tilfældet, så gør det mig også ondt. Rigtig meget. Og så skal vi måske hjælpe hinanden med at holde spejlet op foran hinanden. Paulus, han er i sådan en situation. Han udsættes for kritik. Men han er ikke selv til stede. Så skriver Paulus ind i det her, i kapitel 9 i 1. Korintherbrev. Skønt fri og uafhængig af alle, har jeg gjort mig selv til alles tjener, for at vinde så mange som muligt. For jøderne er jeg blevet som en jøde for at vinde jøder. For dem, der lever under loven, er jeg blevet som en, der står under loven, for at vinde dem, selvom jeg ikke er under loven. For dem, der er uden lov, er jeg blevet som en, der er uden lov, for at vinde dem, selvom jeg ikke er uden Guds lov, men er under Kristi lov. Jeg er blevet svag for de svage, for at vinde de svage. Alt er jeg blevet for alle, for i det mindste at frelse nogen. Alt gør jeg for evangeliets skyld, for selv at få del i det. Alt gør jeg for evangeliets skyld, for selv at få del i det. Tak, far, for ordet. Tak, Kristus, at du er det levende Guds ord, og tak, Jesus, at du møder os lige her nu. Herre Jesus, åbenbar dit hjerte for os. Tal din kærlighed og din sandhed ind i vores hjerter lige nu. Amen. Når man læser flere kapitler i 1. Korintherbrev, også kapitel 9, så bliver det tydeligt, at der er mennesker i Korinth, der har udsat Paulus og hans medarbejdere for et pres. Der er nogen, der sætter spørgsmålstegn ved Paulus' apostelkald og autoritet i menigheden. Der bliver sat spørgsmålstegn ved hans ret til at tage imod penge for det, han gør. Hans ret til at lade sig bespise af mennesker i menigheden. Hans ret til at gifte sig eller forblive ugift, som han jo blev, osv. Der er simpelthen nogen, og vi får ikke rigtig at vide hvem, som forsøger at sætte en kile ind mellem Paulus og resten af menigheden. Og det gør de ved at sætte spørgsmålstegn ved Paulus' autoritet i menigheden. De sætter spørgsmålstegn ved hans ret til at gøre ting, som der slet ikke burde blive stillet spørgsmål ved. Vi skal tænke på, at det var Paulus, der plantede menigheden i Korinth. Paulus, han var the founding father, hvis jeg må bruge et engelsk udtryk, af den menighed. Man kan måske gå ud fra, at dem, der var med fra starten, at mange af dem havde den respekt og kærlighed til Paulus. For de var simpelthen kommet til tro på grund af Paulus og hans tjeneste. Og de var kommet ind i menigheden på grund af Paulus og hans tjeneste. De var blevet budt velkommen i menighedens fællesskab af Paulus selv. Og så er der måske nogen, som ikke har været med fra starten. Det ved vi ikke rigtigt. Men som nu er kommet ind i menigheden, og som i Paulus' fravær begynder at bagtale ham. Og på den måde sætte lus i skindpelsen. Og meget af det, Paulus argumenterer ind i, må vi formode nok er noget, som jo Paulus har jo hørt det, men at de har nok også skrevet til ham om det. Vi har bare ikke den der korrespondance. Paulus har i hvert fald en lang argumentation omkring det der med, at det som andre apostle gør, som den største selvfølgelighed, at de spiser og drikker på menighedens regning, at de overnatter på menighedens regning, at de er gifte og har deres hustruer med på rejserne, at de tager imod løn fra menighederne og så videre. At det må Paulus og Barnabas tilsyneladende ikke. Eller måske handler det snarere om noget andet. Måske handler det ja næsten om det modsatte. Nemlig at modstandernes problem er måske nok snarere, at Paulus og Barnabas afholder sig fra at nyde de her privilegier i menigheden i Korinth. At det er det, der udfordrer dem. At det er det, der provokerer dem. Det, at Paulus ikke gør det. Og det er det, der så får kritikerne til ligesom at sige, der kan I se, Paulus og Barnabas er ikke rigtige apostle. For de tager sig jo ikke betalt, de tager ikke imod gaverne, som I tilbyder. De viser jo, at de ikke har den fornødne autoritet, eller hvordan de nu har formuleret det. Men Paulus' argument, det er bare, det kunne jeg da godt gøre, hvis det var det, jeg ville. Jeg ville være i min gode ret til det. Ligesom de andre apostle. Og Paulus i kapitel 9, han citerer fra det, vi jo kalder det gamle testamente, om hvordan man heller ikke, man binder ikke en okses mund til, der træder persen, og en arbejder er sin løn værd. Jeg vil være i min gode ret til at gøre det, siger Paulus. Ja, jeg vil være måske endda mere i min ret til at gøre det, end de andre, for jeg har startet den her menighed. I er selve sejlet, siger Paulus. Ja, I er bekræftelsen på mit apostelkald, for I er kommet til tro på grund af min tjeneste. I er kommet til tro, fordi Gud har kaldet mig til at starte den her menighed, og jeg har været lydig over for Guds kald. Men så kommer Paulus til det, der nok er pointen i det her kapitel. Og det er sådan set bare en fortsættelse af hans argumentation fra det forrige kapitel, det som vi så på for et par uger siden, når han siger, men jeg vælger at give afkald på alle disse privilegier. Jeg vælger at give afkald på min ret til disse privilegier. Paulus, han sætter dermed sin finger på noget, som hverken kritikerne i menigheden eller alle de andre i menigheden nok hverken har tænkt på eller på nogen måde har forstået. Og det er muligt, at hans svar måske har rystet dem. I hvert fald så må det have udfordret dem. For han siger, at prøv at høre, selvom jeg har ret til at kunne nyde de her privilegier, så har jeg valgt at give afkald på dem, fordi der er noget, der er endnu vigtigere. Nemlig at nå mennesker med evangeliet. For at nå mennesker med det livsforvandlende budskab om frelse ved Jesus Kristus. Det er langt vigtigere. Det var på grund af evangeliet, at Paulus sagde nej tak til de her privilegier, for ikke at lægge menigheden til last. Det var derfor, Paulus han ernærede sig ved at sy telte. Han var teltmager, så han havde noget at leve af. For hver eneste sting, han satte i en teltdu, for hver eneste nål, han kørte igennem teltduen, så gjorde han det for evangeliet. Jeg gør det for evangeliets skyld. Jeg har givet afkald på alle de her privilegier for evangeliets skyld. For at nå mennesker med budskabet om Jesus Kristus. Og han tager tråden op fra det, som I måske kan huske fra sidste gang, eller for 14 dage siden, fra kapitel 8. Og den her diskussion om, hvorvidt man som kristen kan tillade sig at spise kød, som har været offret til afguder. Og Paulus' argument, det var jo der, hvis I kan huske det. I kan sådan set godt spise det, for kødet har ikke taget skade af det. Kødet er godt nok. Men da nogen er svag på det punkt, og kan tage anstød af det, og måske ligefrem lide skade i deres tro, så bør du, som er langt stærkere, give afkald på din ret til at spise det kød. Lad det dog ligge. Der er noget, der er langt vigtigere, og det er, at du tager dig af din bror eller søster, som er svag på det her punkt, som er udfordret på det her punkt. Paulus han siger, at selvom jeg har den fulde frihed og den største ret i verden til at nyde og tage imod disse privilegier, så vælger jeg at give afkald på den frihed. For det er langt, langt vigtigere for mig at nå mennesker med evangeliet. Evangeliet er langt vigtigere for mig. Dermed så slår Paulus fast, jeg er her ikke for at få penge, indflydelse eller ære. Jeg er her for at redde sjæle. Jeg er her for at redde sjæle, så de ikke ryger i helvede. Men kan leve et evigt liv sammen med Jesus Kristus. Det er min mission over alt andet. Jeg har mødt Kristus. Derfor føler jeg mig ikke længere som den jøde, som jeg jo er af fødsel. Som en jøde, der simpelthen bare må overholde loven i alle dens detaljer. Men for at vinde jøderne for Kristus, så giver jeg gerne afkald på den frihed. Når vi læser i brevene og i apostlenes gerninger, så kan vi se, at der er nogle gange, hvor Paulus han gør nogle ting, som han jo egentlig er klar over, det har jeg ikke brug for. Men han bliver rådet til det, og han tænker sig om, og han tænker, det her, det gør jeg for, at jøderne ikke skal tage anstød. Han sammen med sine medarbejdere, så gik de ved visse tilfælde igennem nogle jødiske renselsesritualer. Hvorfor gjorde han det? For at nå jøderne. Og da han indlemmer Timotheus, den unge Timotheus, i sin stab, og bliver en mentor for Timotheus, så lader han Timotheus omskære. Ikke fordi, at det var nødvendigt, men for at nå mennesker med evangeliet. Og han siger videre, jeg har mødt Kristus, så derfor lever jeg på en måde som en hedning, som aldrig har mødt Moseloven. Aldrig har følt sig forpligtet over for den, for at han kan forstå mig, og hun kan forstå mig. Også selvom jeg stadigvæk er forpligtet under Guds lov, nemlig Jesus Kristus. Hvad er det egentlig, Paulus siger til menigheden? Ja, jeg oplever i hvert fald, at han gør meget mere end bare at forsøge at forklare sin egen position. Han udfordrer i den grad menigheden, og han får sat nogle ord på, hvilken vej de er gået ind på. Og han siger med andre ord, jeg startede den her menighed. Jeg har fra starten fortalt jer om, hvad det er, vi er kaldet til at gøre, og hvorfor vi skal gøre det. Alt det, I nu kritiserer mig for ikke at gøre, det er jeg sådan set i min fulde ret til at gøre. Men jeg har givet afkald på det for en langt højere og vigtigere sag. Hvornår vil I holde op med at diskutere de her ting? Hvornår vil I blive voksne? Og hold op med at slås og diskutere noget, som er så perifært, som er så sekundært. Hvornår vil I stoppe med at gøre sekundære ting til det primære? Hvornår vil I blive voksne og begynde at forstå, hvad det vil sige at være en efterfølger af Kristus, og hvad det vil sige at være en menighed? Hvad betyder evangeliet for dig? Hvor vigtig er evangeliet? Hvor meget betyder din egen dagsorden? Hvad er kirke for dig? Hvad er menighed for dig? Hvad er kristen fællesskab for dig? Jeg tog den her ned fra hylden op på kontoret her til morgen. Og det gjorde jeg egentlig, fordi at i en samtale med Niels Christian, vores menighedsrådsformand, der lidt han lige mine tanker hen på det her. Nu fortæller jeg lige historien, Niels Christian, det håber jeg er okay. Jeg kan ikke tage æren for det her, det kan Niels Christian, så jeg skynder mig at give den videre til ham. Men det her, vi har lige fejret i oktober måned, sidste år, der fejrede vi kirkens 185 års fødselsdag. Stiftet 1840. 185 år. Det her, det er for 35 år siden, da kirken fejrede 150 års jubilæum, der blev der lavet sådan et jubilæumsskrift, der fortalte om menighedens første 150 år. Spændende læsning, kan jeg godt love jer. 25 år senere, så blev der lavet tillæg til den her, som så fortalte om de efterfølgende 25 år, da vi fejrede 175 års fødselsdag. Den kunne jeg ikke lige finde på hylden deroppe. Den ligger et eller andet sted. Og så havde vi den samtale. 185 år i oktober måned sidste år. Det betyder, at om cirka 13-14 år, så skal vi til at overveje. Skal vi lave et skrift, der fortæller om menighedens 200-årige historie? Og nok så vigtigt, hvad skal der stå i det? Og hvem skal skrive det? Hvad skal der stå i det, og hvem skal skrive det? Skal det være et jubel- og taksigelses skrift, som priser Gud for 200 års trofasthed og nærvær, og en stærk drøm og en stærk tro for de næste mange år? Eller skal det være en nekrolog? Jeg tror, svaret på det spørgsmål hænger rigtig meget sammen med det spørgsmål, der står på væggen. Hvad betyder evangeliet for dig og mig? Hvad betyder evangeliet for dig og mig? Og hvor meget betyder vores egen dagsorden? Og hvor meget betyder det for, at jeg får ret? Og at jeg hævder min ret til at få ret, fordi min ret er bedre end andres ret, og jeg er stærkere end andre, eller hvad det måtte være? Eller er det evangeliet? Er det evangeliet om Jesus Kristus? Der er nogen, der har sagt mange gange, en kirke er kun én generation fra at uddø. Og jeg tror, det er rigtigt. Desværre. En kirke er kun én generation fra at uddø. Hvem skal skrive om 13-14 år? Og hvad skal vi skrive? Hvad skal der stå? Det afgøres af, om vi er en menighed, der elsker evangeliet om Jesus Kristus højere end vores egen dagsorden. Om vi er en menighed, der er parat til at give afkald på vores ret, for at Jesus får ret. For at evangeliet bliver forkyndt for den her by og for den her verden. Det ligger i hænderne på os. Gud har lagt det i vores hænder. Og det kan være svært at forstå, når jeg ser på mit eget liv. Og hvor tit jeg fejler og svigter. Men jeg ved, at det er det, han har gjort. I dine og mine hænder. Valget, det er dit og mit. Så brutalt er det. Det er Gud, der gør det. Det er i hans kraft, vi kan intet gøre os selv. Men han har valgt at bruge vores hænder, vores fødder, vores tunge, vores hjerte, vores villighed. Lad os blive stille nogle øjeblikke. Og sammen tro på, at Helligånden kommer og berører os lige nu. Og Helligånden kommer og gør sit værk i os lige nu. Og Bente og Lea, I må godt gå op. Fordi vi skal lovsynge lige om lidt, men lad os bare være stille i nogle sekunder, i nogle øjeblikke. Nogle gange så kan det være godt lige at gøre en lille fysisk manifestation, en lille fysisk handling. For at tilkendegive et eller andet. Og det tror jeg bare, vi skal gøre lige nu. Jeg vil så gerne bede en bøn for dig og mig, som bærer det her i hjertet, men som også konfronteres med sin egen sårbarhed og skrøbelighed og komme til kort. Og derfor så den fysiske manifestation kunne være, at hvis du ligesom erkender, ja, Jesus, jeg ønsker at leve et liv, hvor evangeliet om dig er det vigtigste og det største. Og min egen dagsorden skal blive mindre. Og at jeg må være villig til indimellem at give afkald på min ret til at have ret. Men jeg er også svag, jeg er også brudt, jeg er også stedig, jeg er også enrådig. Jeg bliver også overmandet af følelser, og så videre, og så videre. Hvis du har det sådan, kan på en eller anden måde identificere dig selv med det, så vil jeg rigtig gerne bede en bøn for dig. Og jeg står allerede op. For jeg har i høj grad brug for det selv. Men kan du så ikke rejse dig op som den fysiske tilkendegivelse, som vi nogle gange må gøre, og overvinde vores egen vores egen stædighed nogle gange, eller vores egen usikkerhed. Så vær frimodig og lav den lille tilkendegivelse. Ikke over for mig. Jeg lukker mine øjne. Men som dit skridt, dit lille skridt, dine fremstrakte hænder. Kære Jesus, tak fordi, at du er her. Og tak fordi, at du elsker os. Du elsker os som dem, vi er. Men vi ved også, at der kan være ting i vores liv, som gør, at du ikke ønsker, at vi skal blive ved med at være dem, vi er. Eller være sådan, som vi er. Der er ting, du ønsker at kalde os ud af eller ind i. Tak fordi, at du er her lige nu. Jesus, jeg beder om noget og styrke for dig til at kunne opleve bare lidt af det, som af den overgivelse og den dedikation og den bekendelse, som Paulus har, at vi er parat til at give afkald på hvad som helst for evangeliets skyld. For at nå mennesker med det budskab og med det navn, hvorved denne verden kan finde frelse. Dit navn, Jesus Kristus. Det eneste navn, hvorved mennesker kan finde frelse. Og evangeliet om dit offer, om din sejr. For vores skyld. At det må være det største, det vigtigste, det skønneste, det dyrebareste. Herre, kom til os i vores sårbarhed og vores skrøbelighed. Og vores komme til kort. Og kald os på ny. Kom med noget og med sandhed. Kom med nåden og sandheden ind i vores liv. Tak for dit evangelium. Tak for dit evangelium. Jesu navn. Amen.